สวัสดีครับนี่คือ datapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นคำถามคำตอบนะครับที่ค้างอยู่นะครับจากงานสัมมนานะครับในตลาดซาร์ทแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็มีคำถามที่ผมยังไม่ตอบนะครับก็เลยขอหยิบมาตอบให้ครบแล้วกันนะครับในเอพิโซดนี้นั่นเองเป็นคำถามที่ดีนะครับ3คำถามนะครับสั้นๆนะฮะแต่ว่าน่าจะชวนคิดได้เยอะนะนะครับคำถามที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับคำถามแรกถ้าเรามีลูกค้าหลายช่วงอายุเราควรทำคอนเทนต์แยกกลุ่มไหมคะนะครับจะเป็นคนละทางไหมนะครับอ่ะคำถามนี้สามารถมองได้หลายมิติมากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นทีสเต็ปนะ1 นะครับถามว่าการแยกจำเป็นต้องทำไหมต้องบอกว่าไม่จำเป็นคือทำไม่ทำก็ได้นะครับแต่การทำโดยที่แบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มๆสร้างประโยชน์อะไรให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนการที่แบ่งทำให้คุณสามารถเห็นความแตกต่างว่าคนแต่ละกลุ่มมีความต้องการไม่เหมือนกันมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับและคนเหล่านี้ควรจะคุยกับเขาด้วยเรื่องที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละมันคล้ายกับการที่เราบอกว่าเราจะนำเสนอสินค้าหนึ่งเนี่ยให้กับคนนะครับซึ่งคนแต่ละคนมีความต้องการคนละแบบเหมือนคนซื้อมือถือนะครับคนซื้อมือถือเนี่ยคนบางคนจะบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยนะครับซื้อมือถือมาเล่นเกมอีกคนนึงซื้อมาถ่ายรูปอีกคนนึงซื้อมาเพื่อโชว์เพื่อนเพราะฉะนั้นคือแต่ละคนมันก็จะมีความต้องการคนละแบบใช่มั้ยฮะเราก็จะสื่อสารกับเขาเนี่ยในข้อความที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้มันสอดคล้องกับความคิดของเขาตรงนั้นนะครับหรือที่เรียกว่า customer insight นั่นแหละนะครับซึ่งบางทีบางคนเรียกว่า persona นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมชอบพูดอย่างงี้ง่ายว่าเหมือนผมจะนำเสนอมือถือสักเครื่องนึงเนี่ยให้กับเพื่อนเนี่ยนะครับผมต้องเข้าใจเขาก่อนเขาเป็นคนคิดแบบไหนเขาเป็นคนบ้าสเปคหรือเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปหรือเขาเป็นคนชอบจุดๆใช่ไหมครับหรือคนๆนี้มีอคติอะไรเกี่ยวกับสินค้าประเภทนี้ใช่ไหมครับเมื่อคุณเข้าใจว่าเขามีอคติแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะได้จิ้มถูกจุดคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องพูดอะไรและคุณจะไม่พูดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มๆมันก็ทำให้เราสามารถเข้าใจความลึกนะความลึกของวิธีคิดของคนพวกนี้และจะได้รู้ว่าเราควรสื่อสารอะไรนะครับเพื่อให้มันมีได้ผลอย่างที่ต้องการกับคนกลุ่มนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือโอกาสนะโอกาสที่เกิดขึ้นเมื่อคุณแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไปคนละทางไหมมันก็ต้องไปคนละทางแหละนะครับมันต้องไปคนละทางเพราะว่ามันคือแต่ละคนก็ควรจะได้คอนเทนต์คนละแบบใช่ไหมฮะแต่มันจะมีสิ่งที่ร่วมกันได้ร่วมได้คือคุณจะเห็นว่าอย่างไอโฟนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะคุยกับคนแต่ละคนที่มีความต้องการไม่เหมือนกันถูกปะแต่มันก็จะมีจุดร่วมนะครับเช่นมันคือ Apple iPhone นะครับมันคือมือถือใหม่ล่าสุดอะไรเป็นต้นนี่คือคำร่วมนะมันจะมีคำร่วมบางอย่างนะครับเพื่อบอกว่าทั้งหมดนี้รวมไว้อยู่ในจุดๆๆว่าไปนะครับจริงๆก็เหมือนประกันประกันแต่ละคนก็มีประกันคนละแบบใช่ไหมแต่ทั้งหมดนี้คือประกันยี่ห้อจุดๆๆเงี้ยมีบางอย่างร่วมกันนะครับพอจากนี้ปุ๊บเนี่ยโจทย์นี้ก็ถามต่อนะครับผมก็คิดว่าแล้วมีหลายช่วงอายุเนี่ยเราควรทำคอนเทนต์รายกลุ่มไหมนะครับก็ถ้าเกิดคุณคิดว่าการแบ่งตามช่วงอายุเป็นกลุ่มแล้วมันมีความแตกต่างก็แบ่งนะก็แบ่งนะครับแล้วก็ควรแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการแบ่งนั่นแหละแต่ผมก็ต้องบอกอีกมุมนึงนะว่าถ้าเกิดการแบ่งตามช่วงอายุไม่ได้เกิดความแตกต่างไม่ได้เกิดอินไซต์เพิ่มหรือที่ได้มันดิฟเฟรนซ์มากขนาดนั้นก็ไม่ต้องแบ่งนะฮะคือแบ่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์คืออย่างนี้เวลาเราพูดว่าแบ่งคนเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันคือแบ่งในสิ่งที่คุณได้ประโยชน์จากการเห็นความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่ม1กลุ่ม2ต่างกันยังไงใช่ไหมครับแล้วคุณจะเห็นว่าการเปลี่ยนคอนเทนต์ตามกลุ่มเนี่ยได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณแบ่งคนเป็น2กลุ่มนะและ2กลุ่มเนี้ยนะครับมีความแตกต่างกันน้อยมากและสคริปต์ที่คุณพูดก็มันได้มีผลอะไรเยอะแยะมากมายยิ่งแบ่งมันยิ่งเหนื่อยนะฮะยิ่งแบ่งยิ่งเหนื่อยคืออันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคือไม่ได้แปลว่าคุณต้องแบ่งตลอดเวลาคุณแบ่งในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์คุณถ้าไม่เกิดประโยชน์คุณก็ไม่ต้องแบ่งนะครับนะฮะการแบ่งไม่ได้แปลต้องแบ่งตามอายุแบ่งตามหลายๆอย่างได้นะครับจะแบ่งตามความต้องการก็ได้แบ่งตามพฤติกรรมการซื้อก็ได้ใช่ไหมครับแบ่งตามเพศก็ได้เชิญนะครับไม่มีวิธีการแบ่งหลายแบบก็เลือกตามเหมาะสมไม่แบ่งได้ไหมไม่ผิดเหมือนกันเพราะไม่แบ่งก็แปลว่าคุณก็เสียโอกาสจุดๆไปนะครับซึ่งเขาก็บอกเหมือนกันว่าในกรณีถ้าเกิดว่าลูกค้าของคุณมีอะไรเหมือนกันนะไม่ต้องแบ่งหรอกก็ทำคอนเทนต์เดียวคุยก็จบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคอนเทนต์ของคุณจะแบ่งเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่ามันต่างเพราะอะไรนะมันก็ย้อนกลับไปกลับมาเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ให้เห็นภาพก่อนคือไม่ใช่ท่องว่าต้องทำมันไม่ใช่ท่องว่าต้องทำมันเข้าใจว่าทำไม มันเข้าใจว่าทำไมทำไปเพื่ออะไรนะครับแต่แน่นอนว่าทุกครั้งที่ทำมันก็จะมีเทรดออฟนะก็คือคุณก็จะเหนื่อยเพิ่มขึ้นคุณต้องคิดเยอะขึ้นเป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานก่อนคำถามต่อมานะครับจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีไหมถึงทำคอนเทนต์ได้ไม่จำเป็นกล้าพูดได้เลยนะครับคือถ้าเกิดคุณชำนาญเทคโนโลยีคุณก็จะมีเครื่องมือมากขึ้นเมื่อคุณมีเครื่องมือมากขึ้นคุณก็จะมีทางเลือกมากขึ้นในการทำคอนเทนต์ใช่ไหมคุณก็สามารถที่จะนึกออกง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณสามารถถ่ายวิดีโอทำลูกเล่นคุณก็สามารถที่จะคิดพลิกแพลงได้มากขึ้นถูกป่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีลูกเล่นน้อยคุณก็อาจจะทำได้บางอย่างอ่ะแต่บางอย่างทำไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณมีความชนะมากเท่าไหร่คุณก็สามารถที่จะมีลูกเล่นได้เยอะแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะดีนะต้องบอกก่อนนะการมีทางเลือกมากขึ้นอาจจะทำให้งานแย่ลงก็ได้นะเหมือนหนังนะฮะถ้าเกิดใส่สเปเชียลเอฟเฟกต์เยอะเกินไปอาจจะไม่ได้ดีก็ได้นะครับอาจจะดูเลอะลกใช่ไหมฮะบางทีหนังไม่มีอะไรซิมเปิลเรียบๆเนี่ยดูดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคิดต้องคิดอย่างนี้ก่อนมันทำให้คุณมีทางเลือกมากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าทำงานในงานคุณดีขึ้นนะฮะงานดีไม่ดีคอนเทนต์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีมันเกิดเหมือนหนังอะหนังคลาสสิกมันมีทับซ้อนมันหนังคลาสสิกไม่ได้มีทับซ้อนเลยก็เทคโนโลยีไม่ได้มีสมัยก่อนไม่มี CG แต่ทำไมมันดีถูกไหมมันก็ต้องมันเกิดขึ้นจากบทมันเกิดขึ้นจากเนื้อหาใช่มั้ยฮะเออคือเราเข้าใจแบบนี้ก่อนแต่ว่าพอมีเทคโนโลยีใช่มั้ย Avenger Star War เลยเต็มที่เลยคราวนี้คือคิดได้สุดฤทธิ์เลยนะครับมันก็มาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกไว้ก่อนนะครับคืออย่าไปยึดติดว่าเอ้ยฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ดีนะครับและอีกแบบนึงนะที่คุณต้องรู้คือบางทีคุณก็เอาซอร์สได้ทำไม่ได้ก็ให้คนอื่นทำนะฮะอย่างเช่นคุณถ่ายทำไม่เก่งก็ให้คนอื่นทำใช่มั้ยคุณเล่าเก่งก็เล่าไปให้คนอื่นถ่ายตัดต่อไปใช่มั้ยบางเรื่องคุณตัดต่อไม่เก่งคุณก็ให้คนอื่นตัดต่อก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดของผมนะคือผมคิดว่าถ้าอันไหนไม่ถนัดก็ให้คนอื่นทำแทนนะครับนะฮะหรือไม่คุณก็ไม่ใช้มันและหาวิธีอื่นที่ทำให้มันง่ายกว่านะครับคอนเทนต์ปีหน้าเป็นยังไงนะครับคำถามสุดท้ายแล้วเอาจริงๆปีหน้าเนี่ยผมว่ามันก็คงอยู่กับแพทเทิร์นที่คุ้นๆนะคือก็คงแข่งขันก็ดูเดือดมากขึ้นนะครับคอนเทนต์ก็ออพติไมซ์มากขึ้น Data ก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะ Data มันเข้ามานะครับแบรนด์ใหญ่ก็โหมเยอะนะฮะสิ่งที่ผมค่อนข้างจะกังวลนิดนึงนะส่วนตัวผมคือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวคอนเทนต์ที่จะมาเยอะมากเนี่ยคือคอนเทนต์พวกเกาะกระแสนะพวกเรียลไทม์พวกอะไรก็ตามที่มันเป็น engagement เพราะว่าคนต้องการไอ้พวกตัวเลขพวกนี้เยอะขึ้นนะครับแต่มันทำแล้วมันเวิร์คมั้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่บริษัทนะฮะที่ผมกังวลคือจะมีคนพยายามก๊อปปี้ตามคือก๊อปปี้แท็กติกคือคนก๊อปปี้แท็กติกโดยไม่มีแซจี้อันนี้คือสิ่งที่ห่วงนะห่วงจริงๆมากเลยเพราะว่าวันนี้เรามีแท็กติคอลคอนเทนต์เนี่ยเพียบนะครับผมบอกว่าเยอะมากทำวิดีโอตัดต่อวิดีโอใช้อินฟลูเอนเซอร์โซเชียลวิดีโอมาแน่ๆนะครับโตขึ้นพรวดๆเลยนะครับแล้วก็จะหาวิธีทำนู่นทำนี่ทำนั่นวิธีการลงแอดฝากคนอื่นลงแอดอะไรเงี้ยนะมันจะมีพวกนี้เยอะขึ้นแต่พอมันมีเยอะขึ้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่ามันดีนะคือมันเยอะขึ้นบางทีมันลกนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าทำโดยไม่คิดเนี่ยก็น่าจะห่วงก็น่าเป็นเรื่องห่วงนะครับอาสาผมก็ผมคิดว่านี้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะครับก็ไว้เดี๋ยวพอใกล้ๆปลายปีอ่ะเดี๋ยวผมคงจะมาสรุปอีกทีนึงว่าในมุมมองผมมีอะไรน่าคิดบ้าง นะครับที่เป็นเทรนด์ของปีหน้านะครับแต่นั่นก็คือคำถามคำตอบเร็วๆนะครับ3คำถามนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับหลายท่านที่มาเจอคำถามคล้ายๆแบบนี้ได้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากมีคำถามเพิ่มอยากมีคำถามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อยากถามแล้วก็อยากจะขอคำตอบนะครับก็เด้งมานะครับในเมสเซจก็ได้หรือในคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมจะหยิบมาอธิบายนะครับแล้วก็ตอบเท่าที่ผมตอบได้นั่นเองนะครับนี่คือณัฐพัฒน์อคอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับทุกวันนะครับตอนนี้เป็นทุกวันจริงๆตอนแรกก็ไม่อยากจะคอมมิตแต่ว่าหลังๆก็พยายามทำคอมมิตให้เป็นทุกวันนะครับนะฮะก็ในทาง Facebook YouTube แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองครับแล้วก็ติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ